საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და ვაგრძელებ საარჩევნო სუბიექტის შენების მოძრაობის წარმომადგენელთან ერთად. შენების მოძრაობა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობს ნომრით 20 და დღეს ამ სუბიექტს წარმოადგენს ჩვენ სტუდიაში თბილისის მერობის ერთ-ერთი კანდიდატი თენგიზ შერგელაშვილი. ბატონო თენგიზ,
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დარწმუნებული ვარ, ჩვენ თბილისს ვილაპარაკებთ და არა ზოგადად ამ თქვენი ეს ვთქვათ მოძრაობის ზოგად საპროგრამო საკითხებზე, თუმცა თავდაპირველად იქნებ მსმენელს უთხრათ, როგორ ხართ წარმოდგენილი ამ არჩევნებში, რომელ ესე ვთქვათ მუნიციპალიტეტებს მოიცავთ?
მოგესალმებით, თქვენს რადიო მსმენელს მივესალმები.
ახლა უკვე ახალ სტატუსში.
იახ. ჩვენ იცით, რომ ფორმირების პროცესში ვყოფი პოლიტიკური ძალა ვართ და შესაბამისად ჩვენ ამოცანად გქონდა, რომ ეს ადგილობრივი არჩევნებში მაქსიმალურად გამოვიყენოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი ფორმირების პროცესში ჩვენი ხედვები წარმოაჩინოთ და ამავდროულად განსხვავებული კონდეს მიდგომა და არ იყოს რაღაც თვითმიზნები, რომ აი რაც შეიძლება მეტი მუნიციპალიტეტი დაფარულიყო, რაც შეიძლება მეტი რაიონი დაფარულიყო, ამიტომ სრულად განსხვავებული მიდგომები გვაქვს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში. გვაქვს ისეთი მუნიციპალიტეტები, სადაც სრულად ვიღებთ მონაწილეობას მერის კანდიდატი საკრებულოს შემადგენლობით, სიით შემადგენლობით და მაჟორიტარებით. გვაქვს ისეთი მუნიციპალიტეტები, სადაც მხოლოდ სია გვაქვს წარდგენილი და მაჟორიტარები და არ არის ეს კანდიდატი წარდგენილი. ისეთი მუნიციპალიტეტები გვაქვს, სადაც მხოლოდ მაჟორიტარები არიან წარდგენილები და მათზე უნდა დაფუსანო. ჩვენ ფაქტიურად გვინდა, რომ შევქმნათ ამ შემთხვევაში ბაზები სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში. ჯამში საქართველოს მასშტაბით 20-მდე მუნიციპალიტეტში ვიღებს სხვადასხვა ფორმებით მონაწილეობას. თბილისში დაფარული გვაქვს თითქმის 90 მაჟორიტარული ოლქების მაჟორიტარი კანდიდატებით და მერი ყოს წარდგენილი, და ვფიქრობთ, რომ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა მოლოდინი გვაქვს რეალისტურად და არსებობს ისეთი წერტილები, სადაც ჩვენ გამარჯვებისთვის ვიბრძოლებთ.
ანუ თენგიზ, როგორ არჩევდით კანდიდატებს, რა პრინციპით? მე მესმის, რომ მოძრაობა ჩამოყალიბების პროცესშია. ეს ალბათ ართულებს, ერთი მხრივ ეხმარება ალბათ უფრო მეტი მობილიზაციაა სწორედ მოძრაობის ჩამოყალიბებისთვის, მაგრამ მეორე მხრივ არჩევნებში მონაწილეობა კიდევ ერთი გამოწვევაა და ართულებს და ესე ვთქვათ უფრო ისეთ ხდის დატვირთულს თქვენს მუშაობას. კანდიდატებს როგორ არჩევდით? კიდევ დამატებით ამ პროცესს.
ჩვენ ამ კანდიდატების შერჩევის დროს, ასე ვთქვათ, ცოტათი ქართული პოლიტიკისთვის უცხო მეთოდს მიმართეთ, რომელსაც ქვია შევარჩიოთ კანდიდატები პროფესიონალიზმის, პატრიოტიზმის და პრინციპულობის მიხედვით. იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ გვქონდა საშუალება გაცილებით უფრო მეტი კანდიდატი წარგვედგინოთ თქვენს წინა საარჩევნო პერიოდში. ხშირად არის ხოლმე, რომ სრულად უპარტიო კანდიდატებს წარადგენენ ხოლმე და დაფარულობა უფრო მეტი ქონოდა, მაგრამ ჩვენ ეს გზა არ ავირჩიეთ. ჩვენ ავირჩიეთ, რომ ინდივიდუალურად, მაგალითად, ოზურგეთში სულ ყავს წარდგენილი ერთი მაჟორიტარი. კონდა ის საშუალება, შეიძლებოდა რაღაცა სხვა ჯგუფებიც წარგვედგინა, მაგრამ არა, აი იქ შენების მოძრაობა ოზურგეთში ამ ერთი კანდიდატის საარჩევნო აქტიურობა უნდა შექმნას ბაზა შემდგომში იქ რაღაცის ფორმირებისთვის და ასე შემდეგ. ანუ მიდგომა ქონდა ინდივიდუალური, შევარჩიეთ იმ გამოცდილებით, რომელიც გააჩნიათ კანდიდატებს უშუალო თვითმმართველობის საურთიერთობის კუთხით, მათი წარსულის და მათი ვთქვათ პროფესიული კომპონენტების გათვალისწინებით.
მინიმუმ ერთი ქალი კანდიდატის წარდგენა ნანახი მაქვს ერთ-ერთ რეგიონში. ქალების მონაწილეობა როგორია თქვენს?
ქალების მონაწილეობა საკმაოდ ისეთია, ხა თბილისში 11 მაჟორიტარიდან თუ არ მეშილებოთ 4 გამოდის ქალი. ყავს სიის პირველი ნომერი რამდენიმე მუნიციპალიტეტში, მარნეულში ყავს ქალი მერობის კანდიდატი. ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ ეს მესამედის კვოტა როგორც მინიმუმ ათვისებულია, პლუს მაჟორიტარების კანდიდატებიც. ახლა ჯამში თითქმის 200-ეული მაჟორიტარობის კანდიდატია და მათგანაც ქალების წილი დიდია.
ანუ თეგის, თქვენი შეფასებით და დარწმუნებული ვარ ამაზე პასუხი თქვენ ვისთვის და თქვენ არ გაგიჭირდებათ, რა არის თავარი გამოწვევა ადგილობრივი თვითმმართველობის საქართველოში? რისთვის იბრძვით თქვენ ახლა?
თვითმმართველობის თავარი გამოწვევა არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი რეფორმები ტარდებოდა, მეც მაგ სხვადასხვა ფორმით, ხან არასამთავრობოდა, ხან ოპოზიციიდან, ხან მთავრობიდან, ასე ვთქვათ, ამ რეფორმებში მონაწილეობის მიღება. აი ის კრიტიკული წერტილი ვერ გადავლახეთ, საიდანაც თვითმართველობა აღარ არის სახელმწიფო ვერტიკალზე ორიენტირებული და როგორ მოაწონოს თავი ცენტრალურ ხელისუფლებას, რა ვიცი, პარტიას, სულს, ანუ ამის ნაცვლად ის არის ორიენტირებული მოქალაქეებს. აი კი, ამ ხრი მართლაც აი პირდაპირ არჩევითობამ საკმაოდ ბევრი მოიტანა და მაგრამ მაინც ფინანსური დამოუკიდებლობა უფრო კონების თემაში, რომ როდესაც ცენტრალიზაცია არის და ზოგიერთი მიმართულება საერთოდ, რა ვიცი, ჩრდილოეთ კორეაში და კუბაში თუ ნახავთ იმას, რომ მთლიანად სასოფლო მიწა იყოს ცენტრალური ხელისუფლების ხელში და არაძლევდეს მუნიციპალიტეტს და ძალიან ბევრი სირთულეები არსებობს ამ ხრივ, მაგრამ მთავარი ამ გამოწვევა არის, რომ ის თუ გახდება მოქალაქეთა ანგარიშვალდებულობა, ამის გარეშე გამვითარება ვერ იქნება. ამიტომ ეს კი ასეკულა პროგრესი არსებობს, მაგრამ გაცილებით მეტი არის გასაკეთებელი, რომ შეუქცევადი გახდეს ის, რომ თვითმართველობა არის ანგარიშვალდებული მოქალაქეთა. ეს არის თავური გამოწვევა. აქედან გამოდის მე როკე სხვა თემები.
მაგრამ იგი შესაძლებელია აი ამ გამოწვევის დასაძლება და ასე ვთქვათ ბრძოლაში გარკვეული წვლილი შეტანა თავად თვითმართველობებში ყოფნით, თვითმართველობის ორგანოებში ყოფნით.
რა საკურველია, იმიტომ რომ სინამდვილეში კანონმდებლობით გაცილებით უფრო მეტი გარანტიები აქვს დღეს თვითმართველობაში. ლობას ვიდრე თქვა თუნდაც წლების წინ კონდა. აქ არის სუბიექტურად სუბიექტური დამოკიდებულება. მაგალითად, უნდა არსებობდეს გამგებელი, რომელსაც შეუძლია, რომ მისი კაბინეტიდან გააგდოს სუსის თანამშრომელი, რომელიც ზღდაღა მეუძოს და ეუბნება სად ვინ დანიშნოს დამლაგებლად და რომელ ტენდერში ვინ უნდა მიიღოს მონაწილეობა. ასეთი პრაქტიკა არსებობს დღეს მუნიციპალიტეტებში. მას უნდა ქონდეს ნება, რომ გუბერნატორი, რომელსაც არანაირი ფუნქცია არ აქვს მუნიციპალიტეტთა მიმართებაში, რაიმე ისეთი, რომელიც უხეშად კანონდარღვევით ერევა მის საქმიანობაში, მას დაუდგეს მტკიცედ. ამიტომ
დაცულია კანონით გამგებელი, ასე
აბსოლუტურად დაცულია ასეთ შემთხვევაში, საკმაოდ მაღალი გარანტიები აქვს თვითმართველობას და მოუკიდებლობის და ამას სჭირდება გამოყენება. და საერთოდ ეს სტერეოტიპი, რომ ვინც არის მართველი ძალა ცენტრალურ ხელისუფლებაში, აუცილებლად ყველა მუნიციპალიტეტი მისი თუ არ არის, ესე იგი დაიქცა ქვეყანა, ეს სტერეოტიპი უნდა დავამსხვროთ, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა წავიდეთ იმისით, რომ ესაც სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებს შეიძლება იყოს ოპოზიციური მერებიც, საკრებულოს უმრავლესობებიც და ნორმალური თანაცხოვრება არსებობდეს სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებს შორის. ეს არის ის ევროპული გზა, საერთოდ კი და ჩვენ უნდა წავიდეთ საბოლოოდ. და იმედი მაქვს, რომ ამ არჩევნებზე აი ეს ნაოსი გატყდება, როდესაც ზოგიერთი მიმართულებით, ასე ვთქვათ, ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში ცენტრში მყოფ მართველ ძალას აღარ ეყოლება თავისი უმრავლესობა და თავისი მერი.
ხო, საინტერესო იქნება ნამდვილად ამის დახვა პრაქტიკაში. მანოთ ეგის არსებული კანონმდებლობით და რა ვიცი იმის გათვალისწინებითაც რა პრაქტიკაც დღემდე იყო. თქვენი აზრით და აი გნებავთ თბილისის მაგალითზე, სწორედ აქ ვილაპარაკოთ. რა შეიძლებოდა გაეკეთებინა თქვა თბილისის მართლობას მეტი თავისით თავის კომპეტენციის ფარგლებში თბილისში, რომელიც ძალიან ესეთ ძალიან მრავალრიცხოვანია, ხო? ამითიც გამოირჩევა თვითმართველი ქალაქი, რომ შეეწყო ხელი ეკონომიკური აქტივობისთვის მაგალითად. რა ის შედიოდა მის კომპეტენციაში და რა აი რა სიძამდით თქვენ მე რომ იყოთ?
საერთოდ მუნიციპალიტეტისთვის უმთავრესი არის, რომ შექმნას სწორი ყოფითი გარემო მოსახლეობისთვის და ეკონომიკური აქტივობის გარემო ბიზნეს სუბიექტებისთვის. ამ გარემო შექმნას სჭირდება რაღაც სისტემური მიდგომა, ხო? ეს არის საჯარო ინფრასტრუქტურა, რომელიც ძალიან მრავალხრივია ქალაქში. სამწუხაროდ ყველაზე ცუდი რაც გვაქვს ჩვენ დღეს თბილისში, ეს არის სრული ქაოსი. ეს არის ქაოსი ურბანული განვითარების მიმართულებით, ქაოსი ტრანსპორტის მიმართულებით, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული კომპონენტებით, ნუ რაღაც საშუალო წვიმაც კი საკმარისია, რომ თბილისში ნიაღურები მოდიოდეს და ასე შემდეგ. ყველა მიმართულებით თუ ჩავალ სოციალურ სფეროში, ეს არის უსისტემო მიდგომები და ამის ბევრი მაგალითის ნახვა შეიძლება. ხა უბრალოდ ქალაქში გავლა არის საჭირო იმისთვის, რომ ნახოთ, რომ თითქმის არც ერთ სფეროში არ არის წესრიგი, არ არის შესაბამისი დოკუმენტები ხშირ შემთხვევაში მიღებული, რომელიც უნდა არეგულირებდეს ამას. ახლა შეიძლება საუბრობენ ხოლმე მშენებლობას. თბილისში სად რისი აშენება შეიძლება და რისი აშენება არ შეიძლება, ეს იყოს ძალიან კაცრად რეგლამენტირებული და დღეს ხშირად ვიზახი ხოლმე ჩვენი არქიტექტურის სამსახური ისეთ სასამართლოს გავს, რომელსაც კონსტიტუცია და კანონები არ აქვს ბოლომდე გაწერილი და ფაქტობრივად სუბიექტურად, ანუ ვინც ნებართვას აძლევს, იქაც მაღალია სუბიექტივიზმის ხარისხი და ვინც მერე აფასებს ეს კარგია თუ ცუდია, ისიც ხშირად გემოვნებაზე არის დაფუძნებული. სინამდვილეში ეს საკითხი უნდა გადაწყდეს სრულიად სხვანაირად. ნუ ტრანსპორტის სფეროში ახლა პრინციპში ჩვენ 90-იან წლებში ალბათ გეხსოვებათ 90-იან წლებში დაასკვნეს სერიოზული პრობლემა იყო ტრანსპორტი. შემდგომ მართლაც სრულიად ველური ბაზრის პრინციპებზე შეფორმირებულმა სამარშრუტო ტაქსების ბიზნესმა თბილისში მოსახლეობისთვის ტრანსპორტის პრობლემა მნიშვნელოვნად მოხსნა. მაგრამ ეხლა უკვე განვითარების სხვა ეტაპზე ვარ. დარჩა ქაოსი სამაგიეროდ ამ სამარშრუტო გზებზე, მე ამას დაემატა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, თქვა ავტობუსების სახით და ასე შემდეგ და მივიღეთ სრული ქაოსი საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. აქ სერიოზული
დააკლია რა სიზამდეთ.
აქ არის სერიოზული ცვლილებები გასატარებელი, დაწყებული იმით, რომ კვეთრად უნდა გადაიხედოს თვითონ სამოძრაო მარშრუტები, მიკროავტობუსების როლი სრულიად სხვა უნდა იყოს, ის უნდა იყოს შედარებით მეორადი სატრანსპორტო მოძრაობის საშუალება და მავნე მიიყვანოს ძირითად სატრანსპორტო კვალძაბზე, მგზავრები და ძირითადი სატრანზიტო დერეფნები უნდა აიგოს ავტობუსებზე და შემდგომ კი საშუალოვადიან პერიოდში მათ შორის ტრამვაებზე და ტრამვაიზე და ასეთი ტიპის სარკინიგზო ტრანსპორტზე. და დღეს ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, რომ გვაქვს ისეთი უბნები, სადაც საერთოდ ტრანსპორტი ძალიან ძირად არის და გვაქვს ცენტრალური უბნები მაღალ ინტენსიურობის ზოლა, სადაც ერთმანეთზე არის დადებული პარალელური ძალიან ბევრი მარშრუტი და აქ არის წესრიგი გასაკეთებელი. ნუ არაფერს აღარ საუბრობ ტაქსების სფეროზე, რომელიც საერთოდ წესრიგია, რამდენი ტაქსი გვყავს. არსებობს თბილისში ადამიანი, არ უწება, რომელიც ზუსტ პასუხს გავსცემს ამ კითხვაზე, ანუ სუმცირე მათი რეგისტრაცია საჭირო, გარკვეული სინქრონიზაცია არის მათი მუშაობის განრიგებისა საჭირო და ძალიან ბევრი არის. ნუ ანალოგიური პრობლემა პარკირებაში, მშენებლობაში, სოციალურ სფეროში, აი მარტივია ავიღოთ.
პარკირება რა პრინციპით აი წარმოგიდგენია?
პარკირება პირდაპირ თქვათ, პარკირებას
მანქანების რაოდენობას უნდა მიზდევდეს თუ სხვანაირად უნდა რეგულირდებოდეს?
პარკირება არის კომპლექსური და ბევრ ასპექტს მოიცავს. უპირველეს ყოვლისა ჩვენ ზონალურობა უნდა შემოვიღოთ, ანუ განსხვავება გაჩერების ადგილის, გაჩერების დროის, სახეობის, მანქანის სახეობის მიხედვით ეს უნდა იყოს დიფერენცირებული ფასები. რასაკვირველია, თავად პარკირების ადგილებიც უნდა გაიზარდოს, იმიტომ რომ 33000 ადგილი გვაქვს ჩვენ 900 მილიონ მანქანაზე, მათ შორის ქუჩის მიღმა პარკირების ადგილები, ზოგიერთ ადგილას ალბათ გარკვეული შეზღუდვები მოგვიწევს ავტომობილ ბილების გადაადგილებასაც ძველ უბნებს შეეხება და ესეც აუცილებელია. და რაც თავარია, თანდათანობით უნდა გახდეს უფრო მომხიბვლელი, რომ მოქალაქე მას ვთქვათ უფრო მეტად გამოიყენოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ესეც მნიშვნელოვანი მიმართულება. და პარკირებაზე ახლა ხშირად არის ხოლმე აქცენტი, რომ აი ეს კომპანია ოპერირებს, რომელსაც რაღაც პრობლემები აქვს, ნამდვილში მერის ფუნქცია გაცილებით რთულია მასში და მას შეუძლია გაცილებით მეტის გაკეთება შეეძლო და შეუძლია ამ კუთხით.
ხო, ერთი კომპანიის გადასაწყვეტი არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ეს სისტემა.
არც არის რა თქმა უნდა, პარკირების ადგილების რაოდენობა განისაზღვრა მხოლოდ მერის მიერ. ერთი ზედმეტი რომ შემოხაზოს სიტი პარკ, მერე ზედმეტი ადგილი. ეს მას არ შეუძლია. ყველა ადგილი არის მერიის მიერ გადაცემული და აქედან გამომდინარე მერი ამ ცოტა უფრო მეტი უნდა იმუშაოს.
ნუ და ის სოციალურზე გადახვედით თქვენ და მინდა ნამდვილად ამასაც დავუთმოთ, რომ სულ დაგვრჩა 6 წუთზე ცოტა მეტი. სოციალური და გარემოს დაცვაზე მინდა კითხოთ აუცილებლად, რაში ხედავთ ადგილობრივ თვითმმართველობის როლს, რადგან სამთავრობას აქვს თავისი როლი და კომპეტენცია სოციალურ დაუცველთა დახმარებაში და სოციალური პოლიტიკის განსაზღვრაში და რა შეიძლება გააკეთოს ადგილობრივმა თვითმმართველობამ?
ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო პროგრამა ჯანდაცვის მიმართულებით, ამას გაუსვამდი ხას. იცით რომ არსებობს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, რომელიც ნაწილობრივ აფინანსებს და აპრილის თვიდან კიდევ უფრო მეტად შემცირდა რა კონკრეტული ჯგუფებისთვის თანადაფინანსების პროცენტი. ჩვენ შემოვიტანთ 400,000 თბილისელისთვის სამედიცინო დაზღვევას ამ სიტყვის სრულყოფილი მნიშვნელობით, იმიტომ რომ ახლა ის რაც ჩვენ გვაქვს ცენტრალური დონეზე, არა დაზღვევა, ეს არის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, რომლითაც შეივსება ის თანადაფინანსების კომპონენტები, რომელსაც ხშირად ჯიბიდან იხდიან ან გამგეობაში ითხოვენ განცხადებების დაწერით, გაფართოვდება პირველადი ჯანდაცვის კომპონენტი და მედიკამენტების კომპონენტი.
400,000 ვინ არის?
ეს არის 4 კატეგორიის ჯგუფი. ეს არის ბავშვები 5-დან 17 წლამდე, რომელსაც უფრო არ არის 100%-იანი დაფინანსება. ეს არის 1000 ლარამდე შემოსავლის კომპონენტი. მქონე 1000-დან 40000 ლარამდე შემოსავლების მქონე და უმწეოთა ბაზაში 70000-დან 100000 ქულამდე მქონე პირები ამ 4 კატეგორიისთვის სუმცირე ამ 4 კატეგორიისთვის განხორციელდება უზრუნველყოფილი იქნება სამედიცინო დაზღვევა რომელიც ფაქტიურად სისტემაში მოაქცევს იმ სოციალურ დახმარებას რომელიც დღეს არის რაღაც კომისიური წესით ქაოტური განხილვის საფუძველი ამას ჩვენ გადავაქცევთ სამედიცინო დაზღვევა ეს უფრო შორს მიმავალი გეგმა ჩვენ 2020 წლისთვის როდესაც საპარლამენტო პროგრამა გვექნება წარმოდგენილი თლიანად ჯანდაცვის სისტემის სავალდებულო სამედიცინო დაზღვევის სისტემაზე გადაყვანის კონკრეტული გეგმა გვექნება და ამის პირველი ნაბიჯი იქნება თბილისში რასაც ჩვენ თავაზობთ მოსახლეობას
მონოთენგის და თბილისის მერობის კანდიდატი ბრძანდებით არ არის ბუნები რომ გარემოსდაცვა აქტუალურია ყველგან მაგრამ თბილისში არის განსაკუთრებით მწვავე საკითხები ერთზე მშენებლობის რეგულაციაზე თქვენი ლაპარაკეთ რომ საჭიროა უფრო დეტალურად იყოს ეს გაწერილი იმისთვის რომ ადამიანები არ გაუბედუროს ერთმა მშენებლობამ სხვა ადამიანები გულისხმობ ეს იქნება ვთქვათ ხედი მხოლოდ ეს იქნება კომუნიკაციების ვთქვათ პრობლემა მოგვიანებით გამწვანების სამწვანე საფარის შემცირება და ასე შემდეგ თქვენ როგორ ხედავთ და ვთქვათ ძირითადად თბილისის მაგალითს ეგნებავთ როგორ ხედავთ ვითარების თუ გაქვთ თუ ხედავთ ამის შესაძლებლობას რომ გაუმჯობესება შესაძლებელია ამ ვითარების რაც დღეს არის რადგან უმძიმესი ვითარება ნაკლებად არის ინფორმაცია თქვათ იმავე ჰაერის დაბინძურების საკითხზე უფრო ოპტიმისტური ინფორმაცია ვიდრე მოქალაქეები ამას გრძნობთ და აი როგორ უყურებთ ამ ყველაფერს?
Ну, ჯერეთი დავიწყოთ იმით, რომ თბილისში ჰაერის მონიტორინგის რამდენიმე სადგურია და გაცილებით მეტი რო იყოს 100-მდე სადგური მაინც უნდა იყოს და გასაგებია მონიტორინგის მეთოდოლოგია უნდა იყოს დახვეწილი, ხო? ეს მონიტორინგს დღის რომელ პერიოდში ატარებ? როგორ ატარებ, როგორ უკეთებ ინტერპრეტაციას, ეს მნიშვნელოვანია, ამიტომ ჰაერის მონიტორინგის სისტემაც უნდა იყოს და შესაბამისი რეაგირების სისტემაც, რაც იმას ნიშნავს, რომ რაღაცა საათებში, რაღაც კონკრეტულ ადგილებში თუ პრობლემაა, იქ დამატებითი შეზღუდვები უნდა იყოს ტრანსპორტთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ და ასე. ანუ ჯერ რაც შეეხება შეფასებას, ახლა რაც შეეხება ვისაუბროთ ეკოლოგიურ მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე და არ ვისაუბროთ იმაზე, რომ გარკვეული შეზღუდვების შემოტანა მოგვიწევს როგორც საზოგადოებრივი და ტრანსპორტი არის აულად ყველაზე მეტი დამბირულების წყარო დღესდღეობით. თავის ყოლა-ყოლა ადასტულებს მაგალითად საცობები საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ანუ პირდაპირ თქვა მიკროავტობუსების რაოდენობა ინტენსიური გადაადგილების ადგილში კვეთრად უნდა შემცირდეს და ზოგიერთ ადგილას შეიძლება განულდეს და უნდა შემოვიტანონ განახლებული ის ავტობუსები რომელსაც შეუძლია ერთ ავტობუს რამდენიმე ეს მიკროავტობუსი ჩაანაცვლოს ცარიელი ასე ვთქვათ მოხვარებლის ძიებაში მოსიარულე ტაქსები ანუ ტაქსების რაოდენობა შეიძლება მთლიანობაში არ შემცირდეს მაგრამ ყველა კონკრეტულ დროის პერიოდში მოძრავი ტაქსების რაოდენობა უნდა მოხდეს რეგულაციაში ეს მათთვისაც მომგებიანი ამ ზღვრულ ვისთვის მას ურჩევნია რომ უფრო ნაკლები დრო ქონდეს სამუშაო დრო და უფრო შემოსავალი მეტი ქონდეს საერთო
ხო ამის ახლისთვის ალბათ მეტი დრო გჭირდება
რასაკრულია რასაკრულია მაგრამ ის ვინც იძახის რომ გარემოს მდგომარეობას გავაუმჯობესებს და დროულად არ უნდა შეეხოს ასეთ თემებს სენსიტიურ თემებს ის ყველა ეტყუება იმიტომ რომ შეუძლებელია გავიდეთ ქუჩაში და აღგვიდეთ საცობებს რა იწოს ამ საცობებს ეს არის რასაკრულია უწესრიგობა მოძრაობის რომელ უწესრიგობაშიც მათ შორის ძალიან დიდი ლიაკ საზოგადოებრივ ტრანსპორტსაც ტაქსებსაც ამ ხაზი და ხაში გადაადგილებებს რაღაცა დევნას ერთმანეთთან
ყველა მძღოლს გვაქვს მოდით თანასწორეთ
ჩვენც გვაქვს რასაკვირველია პრობლემა რასაკვირველია ინფრასტრუქტურულადაც ბევრი რაღაც არ არის მოგვარებული მათ შორის საგზაო ნიშნები ზოგიერთ შემთხვევაში შუქნიშნების პრობლემა ანუ ეს კომპლექსური თემა მაგრამ ეს კომპლექსური თემა გამოიწვევს იმას რომ ყველა უნდა მოექცეს რაღაც ახალ თამაშის წესებში ამ თამაშის წესებში მოქცევა კი კონკრეტულ გადაწყვეტილების მიღებას გულისხმობს და არა მხოლოდ კეთილსურულის რომ ჩვენ ეკოლოგიას გავაუმჯობესებთ. ჩვენ გვექნება გვაქვს კონკრეტული ხედვა, მათ შორის ელექტრონული ტრანსპორტის განვითარება, ჩვენ კონკრეტულად გვაძლევთ მოსახლეობას პირობას, რომ დაიწყებთ სავარაუდოდ პერსპექტივაში 5 ტრამვაის ხაზიდან 1 ტრამვაის ხაზის მშენებლობას და დავასრულებთ, ასე ვთქვათ, ძირითად სატრანზიტო კვანძზე, რამდენიმე საბაგი რო კონკრეტულად საიმარშრუტი პირდაპირ გვიწერია პროგრამაში, რომელსაც გვეკონკა ეს ყველაფერი ასკულა მოაზრებული და ასე ვთქვათ გამომდინარეობს იმ ექსპერტული შეფასებებიდან რომელიც ამ სფეროში ხორციელდებოდა და ვფიქრობთ რომ გამწვალების თემა ძალიან მნიშვნელოვანია გამწვალებაში ხო ბევრი პრობლემა მათ შორის
Ամեն
բեղատ ապտրատիցա։ Մեկնիկուրի պրոլեմած մորձխիս թեմա, մովլիսա դա դարգիս կոմպանի էպիս, կոնտրակտ էպիս թեմա, ռոմերեց ծիրիթատիս է ալի մոցխովոլիրու իմպորձի արի որիենտիրեպուլի դարա ադգիլովրի
Արմոգիտ գենդատ ոտսի կախլավծ նոմերի ռիգիտիամ սուբիեկտիսը թենգիշար գելաշույլիկի թպիլիսիս մերովիս կանդիդատիա շենեպիս մոծրովիս, դալեն դիդիմատ լով մոգզանի։